У ефіры «Свабода». З праскай студіі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Якія адказы на выклікі часу» прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні. Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць – намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцист і політтехнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута і нямецкі політолог Марцін Шон. Сёлетняе штогадовае пасланне Александр Лукашэнка агучваў ва ўмовах шматлікіх разнастайных выклікаў у эканоміцы, ва ўнутранай палітыцы, на міжнароднай арэне. Некаторыя з гэтых выклікаў, з гэтых праблемаў, гэта цяжкія выпрабаванні, крутыя павароты лёсу для многіх людзей, ну, напрыклад, для ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы Александра Фядуты, які чакае суду. Але гэта выклікі і для прэзідэнта, і ці не найперш для яго. Ну, у сваім выступе, на што многія больш звярнулі ўвагу, Александр Лукашэнка аддаў належнае сваёй фірмовай рыторыцы, ну, чаго вартая адна перліна пра трэцяе дзіця маё, і я ж за вас ражаць не буду. А таксама адбылася абкатка новай лаянкі на адрас апазіцыі, пятая калонна. Але ось якія ж сюжтыкі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі? Ну, давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змеяў масавай свядомасці, маляванне іміджу. А вось што не рыторыка, на што ўласна разлічвае Лукашэнка? Ён, дарэчы, у сваім выступе сказаў, што ось, другой палове года мы і забудзем пра цяперашні крызіс. Але якім чынам, Віктор?
Мне здаецца, што нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну, вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць некія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звыш прыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны за іх неяк нават сарамнавата вінна быць. Ну, што гэта такое, крэдыты зноў браць? Указаць пра тое, што мы адкажам на выклікі, на крызіс, на адсутнасць валюты і цукру, і алею, тым, што возьмем яшчэ крэдытаў там, пасля таго, як выцыганем гэты крэдыт з Расіі, возьмем яшчэ крэдыты ў МВФ і гэтак далей, ну, гэта не сур'ёзна. Таму будуць прапаноўвацца нейкія, ну, такія парафразы, ведаеце, ось будзем займацца інавацыямі, нанатэхналогіямі, кампазітамі, там, яшчэ чым-небудзь.
Александр, а вы ж нешта ўбачылі? Можа, як бы план Лукашэнкі, ён, скажам, вам не падабаецца, но ці ёсць у яго нейкі план? Я вось звярну ўвагу на тое, што ізноў жа была аддадзеная даніна вось гэтай антырынкавай рыторыцы, што прыватызацыю это ўвогуле нам нашы ворагі падкідаюць, а ўрад чарговы раз атрымаў косці, так бы мовіць, за насамрэч даволі сціплыя, даволі такія рахманыя спробы, ну, хоць нейкія рынкавыя механізмы увесці. Можа, ён ён некі сакрэт ўсё ж такі ведае, ці па меншай меры лічыць, што ведае?
Першы раз урад атрымаў косці за надта нібыта рынкавыя паводзіны ў лістападзе 94 года. Пасля вядомага вяртання Александра Рыгоровича з поўдню, дзе ён адпачываў. Пасля гэтага быў разнос 96 года на першым беларускім сходзе. Пасля быў разнос на другім усебеларускім сходзе, дзе атрымаў усё, што мажліва, ўжо не Міхаіл Чыгір, а Уладзімір Ярмошын і гэтак далей. І кожны раз прэзідэнт кажа чарговаму прэм'еру: вы занадта рыначны. І незразумела застаецца толькі, чаму ён прызначае гэтых занадта рыначных прэм'ераў. Мажліва, таму што насамрэч разумее, што без рынку нічога не зробіш у эканоміцы. Што тычыцца плану, ці існуе гэты план, ці не існуе, ну я не чуў яго. Я чуў пра барацьбу з пятай калонай, я чуў пра тое, што нельга праводзіць прыватызацыю, а станоўчага я не чуў ніколі. І нічога, на жаль. А вось апошні 5 год нейкай станоўчай праграмы дзеянняў не было. Мажліва, яе проста не паспеў падрыхтаваць урад, таму што ураду Мясніковіча не было дастаткова часу. Усё ж такі паўгады гэта не 5 год. Але ж заставаліся нейкія напрацоўкі мінулага ўраду, які ўсё ж такі быў не самы горшы. І тое, што яны не агучваюцца, гэта сведчыць пра тое, што альбо кіраўнік дзяржавы не згодны з уласным урадам, альбо іх проста не існавала. Ну, нейкі такі сумбур замест музыкі адбываецца.
Марцін, а як на ваш погляд, было што-то, акрамя рыторыкі, у гэтай прамове прэзідэнта Беларусі, тым, што тычыцца тых эканамічных праблемаў, якія стаяць перад краінай? І вось, дарэчы, мне цікава, ну, вось, скажам, зараз абмяркоўваецца пытанне выдзялення крэдыту, прычым это ўжо такі, як разумею, сындыкаваны крэдыт, расійскі і МВФ-аўскі, кшталту тых, якія вось выдае, скажам, Грэцыі, там Нямеччына, МВФ, але пад пэўную праграму эканамічных рэформ. Па меншай меры расейцы гавораць, што мы бы хацелі бачыць такую праграму, тады мы дадзім грошы. І тут вот такі адказ Лукашэнкі. Так на ваш погляд, это, скажам, людзі, якія прымаюць рашэнне пра крэдыты, яны это проста ўспрымаюць як рыторыку, проста не звяртаючы ўвагу, ці для іх это какой-то сігнал?
Мне здаецца, што тыя людзі, якія вырашаюць пытанне выдачы такіх крэдытаў, яны даўно звыклі не толькі ў Беларусі, а ва ўсім свеце да нейкага разыходжання паміж публічных выступленняў палітычных лідараў і фактычнай эканамічнай палітыкі. Мне здаецца, што Віктор вельмі добра сказаў, што не абавязкова ўспрымаць тое, што кажацца публічна у Беларусі, і я паўтаруся, не толькі ў Беларусі, гэта амаль што ва ўсіх краінах свету, так што палітычны лідар, ён у сваіх выступленнях і сваім звяртанні да народу павінен выступаць так, ці адрэсаваць, скажам, свой электарат. Александр Лукашэнка ведае, што ён сёння не можа сказаць, што дарагія суайчыннікі, зараз што робіцца ў краіне, гэта проста тое, што вы павінны вытрымаць, бо мы зараз пайшлі па шляху эканамічных рэформаў, ці хочам лібералізавацца, і я прызнаюся, гэта мая памылка, напрыклад, ну, гэта было бы нешта нападобі сказанаглупства. Так што з аднаго боку ёсць гэта разыходжанне, і з другога боку я сумняваюся, што ёсць насамрэч некі такі вось стратэгічны план развіцця беларускай эканомікі. За апошнія гады, за той час, як я сучу за гэтымі падзеямі ці за эканамічнай палітыкай у Беларусі, мне здаецца, што гэта заўжды нейкія тактычныя крокі ў залежнасці ад таго, хто актуальна гатовы выдаць крэдыты. Гэта вельмі часта заявы, якія звязаны таксама з тым, якія знешнія палітычныя магчымасці ёсць. Мне здаецца, здаецца, што не абавязкова ўспрымаць гэта выказванне Лукашэнка зараз як некі крок, які ўводзіць Беларусь ад лібералізацыі. Бо гэта лібералізацыя, як вы ўжо сказалі, яна патрабавана і з боку заходніх, і з боку ўсходніх донараў, скажам так. Хто бы гэтыя донары не былі, ці гэта Расія, які выдае крэдыты, альбо развязь, яны чакаюць эканамічныя змены. І яны будуць.
Другі блок праблемаў выклікаў, пра што мы ўжо часткова пачалі гаварыць, гэта стасункі з апазіцыяй і тэракт метро 11 красавіка. Тут гаварыліся рэчы розныя і ў чымсьці такія, якія супярэчылі адна адной. З аднаго боку было сказана, што сувязі апазіцыі з тэрактам, як высветлілася, не выяўлена. Магчыма, пакуль. Тым не менш, ішла размова пра тое, што пятая калёна будзе знішчаная, што замежнае фінансаванне грамадскай і палітычнай дзейнасці таксама СМІ больш дапускацца не будзе, што ліберальная атмасфера леташняй выбарчай кампаніі спрыяла тэракту, ну, па меншай меры, ускосна. Вось гэта таксама рыторыка, гэта запалохванне, ці гэта некі план дзеянняў далейшага закручвання гаек, сапраўды знішчэння дзейнай апазіцыі. Александр, як вы мяркуеце?
Ну, па вялікаму рахунку, я б вельмі не хацеў выказвацца менавіта з гэтай нагоды, не толькі таму, што сам знаходжуся сёння ў статусе абвінавачанага, але і таму, што 26-27-го красавіка будуць суды над чарговымі ўдзельнікамі таго, што адбывалася 19-20 снежня на плошчы. Я думаю, што дастаткова рэзкія выказванні маглі бы нанесці пэўныя страты гэтым людзям. Што тычыцца, ці існуе план знішчэння беларускай апазіцыі? А як можна знішчыць тых людзей, якія проста ходзяць на камароку і абмяркоўваюць курс беларускай валюты? Як можна знішчыць тых людзей, якія стаяць у чаргу абменнікі? Як можна знішчыць людзей, якія сядзяць у чаргі у паліклініках альбо працуюць на заводах? Іх не знішчыш. А менавіта гэтыя людзі сёння і ёсць рэальная апазіцыя. Менавіта гэтыя людзі не паверылі ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося 19-20 снежня, ні ў праўладную трактоўку таго, што адбылося і у выніку красавіцкага выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая. І калі ось сапраўды Александр Ігоревіч хоча даведацца, што думаюць людзі, хай ён без тэлевізійных камер, а проста сам. Ну, зразумела, што заховай. Сходзіць на камароку і паразмаўляе з гэтымі людзьмі. Я думаю, будзе больш проку, чым усе тэлевізійныя камеры спадара да вычкі разам узяты.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолі Лябіцьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пытанні і адказы прэзідэнцкага паслання. Марцін, ну вось калі прыгадваць нямецкую гісторыю, то 1878 годзе, пасля двух замахаў на жыццё імператара, канцлер Отто фон Бісмарк дамогся прыняцця выключнага закона супраць сацыялістаў, які паставіў сацыял-дэмакратаў па-за законам. У дадзеным пытанні, у гэтым сэнсе, Лукашэнка зараз ідзе, так бы мовіць, шляхам Бісмарка, скарыстаўшыся тэрактам для ўзмацнення рэпрэсій. Ці гэта больш рыторыка. І яшчэ одно пытанне дадатковае. Александр вось уже прыгадаў, што на наступным тыдні будзе вялікі тыдзень працэсаў. Ваш прагноз на іх?
Ну, што тычыцца гісторыі, мне здаецца, што прямо таких вот радикальных кроков, как Отто фон Бисмарк, тогда навряд ли Александр Лукашенко сегодня примет и заборонится сразу партии, либо будет так уже методно-кировано знищать их. То, что это не только риторика, мне кажется правдоподобным. Так само мне кажется, это самовито. Это у логики политической системы, когда отрымливается держава при теракции, отрымливая такую информацию, что фактично она уже не имеет монополию на использование физической силы в громадстве для утримания своей улады, сепаратку громадского, она, как правило, реагует нервово. И это, зрозумело, у такой политической системы, как белорусская, это может быть являться у больше моцным тиску на громадство, чем у демократичных краин Захода, але коли я пойду у больш блізкую нямецкую гісторыю і прыгадаю гарачы лета 70-х гадоў, калі ў Нямечні было шмат выбухаў і левыя тэрарысты, ў прынцыпе, трымалі краіну у вельмі такім моцным ажатажу і ціску, тады нямецкія сілавыя структуры таксама адрэагавалі вельмі нервова і пачалі рэальна ператрусы, людзі пачалі падслухоўваць на грунту проста таго, што яны ў іх плі длінныя валосы, або яны неяк сябе паводзілі не так, як улада чакала. Так што, калі заходзіць з гэтай вось агульнапалітычнай логікі, мне здаецца, што будзе гэты ціск, плюс улічваючы беларускую спецыфіку таксама. Што тычыцца працэсаў, мне здаецца, што да тэракту гэтага я яшчэ бы чакаў больш ці менш такія мяккія прыгаворы, заходзячы з таго, што Александр Лукашенко павінен быць зацікаўлены ў нейкім збліжэнні з Захадам, прынамсі для таго, каб палепшыць сваю магчымасць манеўраваць на міжнароднай арэне. Зараз, а пасля тэракту, ён ўжо знаходзіцца фактычна пад такім вось ціскам паказаць сябе як моцнага дзеяча супраць тых, якіх ён ускосна таксама вінаваціць у гэтым. Так што адназначнага адказу я тут даваць не магу.
Віктор, а які ваш адказ на гэтыя два пытанні? Першае, ці агучаны на падчас паслання вось гэты жорсткі курс, это сапраўды курс, а не проста сатрасенне паветра, і прагноз на суды?
Ну, подказуючы на пытанне, ці гэта рыторыка, палохванне, ці план дзеянняў, мне здаецца, што гэта план дзеянняў, прычым гэта той план дзеянняў, які ўжо зрэалізаваны. Гэта рытарычнае абгрунтаванне тых жорсткіх наступстваў, якія адчулі на сабе ўсе ўдзельнікі плошчы. Ведаеце, мне здаецца, што вось 4 месяцы прайшлі, і дагэтуль няма адчування вось у ўсіх тых палітычна ангажаваных людзей, якія за гэтым назіраюць. Няма адчування таго, што вось робіцца нейкая справядлівасць, так, што робіцца нейкія адэкватныя рэагаванні на тыя выклікі, якія былі побачаны нами. Усе політичні лідери, усі технології, усі ті люди, які сприймаються як люди, які з'являються лідерами, так? Ось усі ці лідери запужані, вони відчувають вельми велику відповідальність за любое слово, за любой огучений план, чи навіть за любой огучений коментар. У мене є відчування, що план, надо разумець, што гэта быў план не толькі ўтрымання ўлады падчас прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі ў нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Дык вось гэты план, ён завершаны, ён здзейснены, большасць паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу у палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей выносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Еўропы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Еўропай взяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Праўда, гаворачы, скажам, пра аперацыю НАТА ў Лібіі, у якой удзельнічаюць гэтыя самыя краіны еўразвязу, Лукашэнка назваў яе ўдзельнікаў, меркаваных партнераў па нармалізацыі, бандытамі. Пры гэтым ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуть некие магчымасці, атрымаць некую большую гибкость у своей знешнай палітыцы, праз тое, што даецца закіды на таемныя перамовы з Еўропай. Зразумела, што ёсць тут некія перамовы за дзвярыма аб тым, як можна было бы зноў завесці дыялог, але не секрет, што насамрэч зараз стасункі з Еўропай у Беларусі рэальна сапсаваныя пасля выбараў і тым больш тых прысудаў, якія потым адбыліся. Што бы беларускі прэзідэнт зараз не казаў, як бы стратэгічна Беларусь знаходзіцца ў даволі складанай знешнепалітычнай сітуацыі. І братэрства, зразумела, братэрству, але я не веру ў тое, што, і мне здаецца, што ніхто з аналітыкаў сёння не верыць ў тое, што Расія ставіцца да Беларусі, зыходжачы з паняцю братэрства, оно зыходзіць чыста з разумення палітычнай і эканамічнай выгоды. Тут зразумела, ёсць нейкая спецыфіка, яна складаецца ў тым, што Расія не толькі робіць акцэнт на сваю эканамічную выгоду, што выражаецца ў танных крэдытах, у па-ранейшаму даволі нізкіх цэнах на энерганосьбіты, але гэта таксама не робіцца з прычыну братэрскіх пачуццяў, але гэта робіцца, зразумела, для таго, каб утрымаць Беларусь якраз у палітычнай залежнасці. І я бы не сказаў адразу ж поўная залежнасць, але зразумела, што пасля гэтых выбараў і паслядуючых крокаў Беларусь зараз знаходзіцца занадта блізка да Расіі, занадта блізка для сабе самой. Вялікіх тут магчымасцяў збліжэння захаду і магчымасцяў тут лавіраваць у Беларусі зараз няма.
Мне здаецца, што вось бягучая знешняя палітыка Беларусі пастану на красавік 2011 года цалкам завязаная на Расію. Вось мне здаецца, што ёсць пэўная сітуацыя ва банку. Вось усе пайшлі ва банк, так? Я яшчэ здзіўляюся, чаму Абхазія суседзі не прызнаная да сих пор. Да, аднак ўжо пра візы грузінскія ўжо размова вядзецца, так? Таму ёсць сітуацыя ва банку. Аднак што мы бачым з адваротнага боку? Мы бачым сітуацыю такога здзека, ведаеце? Ну, Расія проста вельмі добра ведае кошт усім гэтым беларускім вабанкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага вабанку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, ну, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, зноў будзе нейкі перыяд такога разладу, і таму яна не спяшаецца адказваць на гэты вабанк. Сітуацыя відавочна дзіўная для афіцыйнага Мінску. Ён не прызвычаіўся да сітуацыі, вось, настолькі маналітнага аднаго вектару ў знешняй палітыцы. Таму ён, здаецца, пасылае нейкія сігналы, так, у бок захаду. Але ж ён, здаецца, пры гэтым ніхто сур'ёз гэтыя сігналы не ўспрымае. Таму што той вабанк, які чакаецца ад Беларусі з боку захаду, ён значна больш праблемны палітычна, таму што дзеля таго, каб хаця б нейкія перамовы пайшлі, трэба вызваліць усіх палітзняволеных і трэба вярнуцца да палітыкі лібералізацыі. Таму лепей мы прададзім і аддадзім усе беларускія прадпрыемствы, не ведаю, долі ў мабільных аператараў і перапрацоўку і калій, чым дазволім сітуацыю, калі ад нас будуць патрабаваць лібералізацыі. Таму я б не ставіўся сур'ёзна да гэтых закідаў пра тайм-аут. Гэта не тайм-аут, гэта проста адсутнасць еўрапейскага вектару ў палітыцы. Так, я згодны з Мартынам, сапраўды ёсць пэўныя гульцы ў Еўропе, якія вельмі зацікаўленыя, якія спрабуюць і за якімі вядуцца кулуарныя перамовы. Напрыклад, мне вельмі дзіўна бачыць, што здарылася з пазіцыі Літвы. Мне здаецца, што вось Літва з'яўляецца адным з такіх вось лепшых сяброў Беларусі ў Еўропе, калі б Беларусь шукала сяброўства ў Еўропе. Аднак, не гледзячы на гэта, адчуванне татальнай проста адданасці Беларусі Расіі, татальнай, не ведаю, ніколі такога не было, ў Беларусі зараз прысутнічае. І таму усе гэтыя закіды пра тайм-ауты могуць успрымацца як какетства.
Справа, на мой погляд, у тым, што перамовы немажлівыя. І немажлівы зусім не таму, что Александр Григорович контролирует ситуацию жестко, а тем, что он ее не контролирует. Мы упершиню за шмат год опынулись снова в ситуации, когда мы Беларусь нагадывает предприемство с внешним керованием. И вот это самое горькое. Самое горькое то, что либерализация, коли она отбудется, она может отбыться, при Лукашенко, альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў на гэтых выбарах. Калі б мы, гэта я маю на ўвазе ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы б і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэта знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолаг, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолаг Марцін Шон.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп.